Monday morning runs, Sunday night screaming. Slow me down before the New Year dies. Well, it won't take much to kill a loving smile, and every mother with a baby crying in her arms singing, give me help, give me strength, give a soul a night to fall asleep. Give me love, give me peace. Don't you know these days you pay for everything? Got high hopes. I got high hopes. Got high hopes. I got high hopes. Coming from the city, coming from the wild, I see you. Breathless army breaking like a cloud. They're gonna smother love, they're gonna shoot your hopes before meek and hurt. They'll learn to hate themselves. Give me help, give me strength, give a soul a night to fall asleep. Give me love, give me peace. Don't you know these days you pay for.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας 105,8 και 91,6 και την εκπομπή τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού και θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα. Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 5 πρώτα λεπτά και ένα είναι το ερώτημα το οποίο προσπαθούν να απαντήσουν όλοι οι δυτικοί αυτή τη στιγμή. Πού είναι ο Σεργέη Σοϊγκού? Ποιος είναι ο Σεργέη Σοϊγκού? Είναι ο Ρώσος Υπουργός Άμυνας και λέει έχει εξαφανιστεί. Δεν τον βρίσκουν πουθενά. Εδώ κοντζάν πόλεμος γίνεται και αυτός 12 μέρες εξαφανισμένος και υπάρχουν φήμες ότι αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά προβλήματα με την καρδιά του. Θα μου πείτε και τι μας νοιάζει εμάς. Εντάξει, μας νοιάζει με την έννοια ότι παρακολουθούμε το τι συμβαίνει στην Ουκρανία και τώρα αν ο Σοϊγκού έχει βγει εκτός, δεν είναι μάχημος πια, έχει το ενδιαφέρον του. Όπως το ενδιαφέρον του, διότι έψαχνα κάτι ωραίο, βρε παιδί μου, κάτι έτσι ευχάριστο να πω, είναι ότι ανήμερα της 25ης Μαρτίου όχι απλά ανοίγουν τα ιστορικά ανθοπολία της Βουλής, αλλά θα προσφέρουν δωρεάν ορθοδέσμες στους περαστικούς. Οπότε αν θέλετε να κάνετε τη βολτούλα σας στο κέντρο της Αθήνας, θα έχετε και τα λουλουδάκια σας. Και αν ανήκετε σε αυτούς που τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε βρίσκεστε σε κρίση πανικού ή ένα βήμα πριν από την κρίση πανικού, διότι δεν λειτουργούν τα social media, πράγματι θέλω να σας καθησυχάσω, υπάρχουν κάποια προβλήματα στο Facebook, στο Instagram, στο Messenger και στην Ελλάδα, αλλά μέσα σε λίγες ώρες όλα θα λυθούν. Οπότε μέχρι να λυθούν, πάμε εμείς να δούμε τις βασικές ειδήσεις της ημέρας. Μουσική. Μόνο με ρούβια θα γίνονται στο εξής οι πληρωμές για το ρωσικό φυσικό αέριο που προμηθεύονται οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν κατά τη διάρκεια κυβερνητικής συνεδρίασης, δίνοντας εντολή να εφαρμοστούν οι αλλαγές εντός μιας εβδομάδας. Οι δηλώσεις αυτές γίνονται εν όψη και της αυριανής μετάβασης του Τζο Μπάιντεν στις Βρυξέλλες για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, ενώ πιθανολογείται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα ζητήσει και ενεργειακές κυρώσεις κατά της Ρωσίας για την εισβολή στην Ουκρανία. Η πρώτη αντίδραση ήρθε από τη Γερμανία. Η απέτηση της Ρωσίας για πληρωμή του φυσικού αερίου σε ρούβια συνιστά παραβίαση της σύμβασης, διαμήνυσε η γερμανική κυβέρνηση. Οι ηγέτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενδέχεται να συζητήσουν το αίτημα της Ρωσίας, ώστε οι μη φιλικές χώρες να πληρώνουν σε ρούβια για το φυσικό αέριο κατά τη διμερή σύνοδο κορυφής που θα ξεκινήσει αύριο στις Βρυξέλλες, όπως δήλωσε υψηλόβαθμος Ευρωπαίος αξιωματούχος. Παρετήθηκε, και όχι απλά παρετήθηκε, αλλά εγκατέλειψε άρον-άρον τη χώρα ο σύμβουλος του Βλαντιμίρ Πούτιν, Ανατόλη Τσουμπάης, είναι ο αρχιτέκτονας των οικονομικών μεταρρυθμίσεων στη μετασοβιετική Ρωσία. Η πράξη αυτή τον καθιστά ως το πιο προβεβλημένο υψηλόβαθμο πρόσωπο που εκφράζει τη διαμαρτυρία του για την εισβολή στην Ουκρανία. Την είδηση της παρέτησης επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο. Στο πεδίο του πολέμου ασταμάτητος είναι ο βομβαρδισμός της Μαριούπολης, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για 100.000 εγκλωβισμένους στην πόλη, εγκλωβισμένους χωρίς νερό, χωρίς τρόφιμα και χωρίς φάρμακα. Στο στόχαστρο των επιθέσεων βρίσκονται τα προάστια του Κιέβου, το Χάρκοβο αλλά και άλλες μεγάλες πόλεις. Στενεύει ο κλοιός και γύρω από την Οδυσσό. Στο μεταξύ εντείνεται και η ανησυχία για το ενδεχόμενο χρήσης χημικών όπλων από τα ρωσικά στρατεύματα στην Ουκρανία. Σε δηλώσεις του πριν αναχωρήσει για τις Βρυξέλλες, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι η χρήση χημικών όπλων συνιστά πραγματική απειλή. Όπως αναφέρει και μια γερμανική εφημερίδα, το ζήτημα αυτό τέθηκε και σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Γερμανός καγκελάριος Σόλτς με τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν, κατά τη διάρκεια της οποίας ο κύριος Σόλτς προειδοποίησε τον Ρώσο πρόεδρο να μην κάνει χρήση χημικών ή βιολογικών όπλων. Τη φορολόγηση των υπερκερδών των εταιριών ενέργειας με 90% ανακοίνωσε σήμερα στη Βουλή ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια συζήτησης νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών. Η διαχείριση των ανατιμήσεων πρέπει να γίνεται με τόλμη αλλά και με κοινωνική δικαιοσύνη, σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης για το θέμα της ακρίβειας. Υπογράμμισε επίσης ότι οι Έλληνες θα πληρώσουν λιγότερα χρήματα για τον ένφια, ενώ όπως είπε 8 στους 10 θα δουν μειωμένο το φόρο για τα κινητά τους. Κριτική από τον Αλέξη Τσίπρα που κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι κυβερνά για όσους κερδοσκοπούν. Δεν θέλουμε λεφτόδεντρα, κοινωνική δικαιοσύνη θέλουμε και την απαιτούμε, ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Στην πανδημία τώρα 23.106 νέα κρούσματα σε ένα 24ωρο, 53 θάνατοι και 338 διασωληνωμένοι. Να καταργηθεί το 1/2 self-test στα σχολεία για μαθητές και για εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς, εισηγείται η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων παράλληλα με την αύξηση της πληρότητας στα γήπεδα από το 75% στο 100%. Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Ευρώπη, ο κύριος Δόκτωρ Χάνς Κλούγκε, τόνισε ότι η πληθώρα χωρών στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο προχώρησε σε σημαντική άρση των μέτρων σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, μην εκτιμώντας τις συνέπειες που αυτό μπορεί να προκαλέσει. Χαρακτηριστικά επικαλέστηκε την έκρηξη κρουσμάτων σε Βρετανία, Γερμανία, Γαλλία και Ιταλία. Και Και πάμε να κλείσουμε με τον καιρό. Γενικά έθριος αύριο καιρός στις περισσότερες περιοχές, εκτός από τις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στην Αττική ο καιρός θα είναι έθριος. Από 6 ως 15 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία και στη Θεσσαλονίκη από 3 ως 17.
Your back is straight, your hair is smooth on the pillow where you lie. But I don't sense affection, no gratitude or love. Your loyalty is not to me, but to the stars above.
One more cup of coffee.
Thank you.
Λοιπόν, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και στην εκπομπή τι μας ξημερώνει και καλησπερίζω τον κύριο Θόδωρο Ιόλιο, ο οποίος είναι καθηγητής πυρηνικής φυσικής και στρατιωτικών επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων και διευθυντής του Ελληνικού Κέντρου Ελέγχου Όπλων. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ για την παρουσία σας στο πρώτο πρόγραμμα. Διαβάσα και είναι η αφορμή αυτής της συζήτησης, αλλά απλά η αφορμή όχι αιτία. Ένα άρθρο που φαντάζομαι ότι έπεσε και στη δική σας αντίληψη στο New York Times σχετικά με το σενάριο του πυρηνικού πολέμου μεταξύ Δύσης στον πόλεμο στην Ουκρανία. Το θέμα είναι ότι έχουμε αρχίσει να ακούμε για πυρηνικά. Πριν πάμε στα πυρηνικά, ας μιλήσουμε για τα χημικά όπλα, διότι ο Τζο Μπάιντεν, ερχόμενος εδώ, έρχεται, έκανε ακόμα μία προειδοποίηση και είπε «Δεν πρέπει η Ρωσία να χρησιμοποιήσει χημικά όπλα». Μπορείτε λίγο να μας κατατοπίσετε τι χρησιμοποιεί τώρα η Ρωσία και τι διαφορά, πώς διαφοροποιούνται τα χημικά όπλα.
Βεβαίως μπορώ για τους ακροατές σας να υπενθυμίσω ότι πάνω από 20 χρόνια διδάσκω τεχνολογία, επιστήμη και έλεγχο όπλων μαζικής καταστροφής στον ελληνικό στρατό. Κατά συνέπεια, αυτά που θα ακούσετε τώρα είναι τα πραγματικά γεγονότα που συμβαίνουν εκεί και θα δείτε ότι οι αρχικές μου προβλέψεις τελικά επαληθεύονται. Mm-hmm. Θα σας πω το εξής. Σε κάθε μεγάλο πόλεμο την τελευταία 20ετία προκύπτουν τα όπλα μαζικής καταστροφής ως ένα μεγάλο διπλωματικό χαρτί. Θα σας θυμίσω ότι ακόμη και το Ιράκ στις τελευταίες του επιθέσεις πριν από πολλά χρόνια δέχτηκε την τελική επίθεση και την καταστροφή του με το πρόσωπο ότι υπήρχαν ακόμη πυρηνικά όπλα που δεν υπήρχαν. Στη Συρία χρησιμοποίησαν οι δύο αντίπαλες παρατάξεις, δεν θα πω πια κατά την άποψή μου ήταν, χλώριο και σαρίν, προκειμένου να πάρουν μια μεγάλη απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, να εξαρτεύσουν οι άλλες χώρες της αντίπαλης πλευράς και έτσι να νικήσουν. Το ίδιο σημαίνει τώρα με το Ιράν, το ίδιο έχουμε τώρα και εδώ σε αυτόν τον πόλεμο. Εδώ λοιπόν τα όπλα μαζικής καταστροφής παίζουν ένα μεγάλο διπλωματικό χαρτί. Τι ακριβώς συμβαίνει?
Ναι.
Είναι πάρα πολύ απλό. Είναι πολύ εύκολο να δημιουργηθεί μια προβοκάτσια από τη μία ή από την άλλη πλευρά. Όπως για τα χημικά όπλα που λέτε, το πιο πιθανό είναι είτε χλώριο είτε σαρίν. Αυτά είναι τα χημικά όπλα τα οποία κυκλοφορούν εύκολα στην περιοχή πλέον, που μπορούν να προκύψουν είτε από τη Συρία, το σαρίν, γιατί υπήρχαν μεγάλες ποσότητες, είτε ακόμη και το χλώριο, το οποίο είναι διαδικής χρήσεως, ξέρετε. Το χρησιμοποιούμε στις πισίνες για απολίμανση και πολύ εύκολα μπορεί να πάρει κάποιος ένα βαρέλι. Και ενώ είναι ένα άκακο υλικό το οποίο αγοράζει κανείς από ένα κατάστημα,
σωστά,
να το μετατρέψει σε χημικό όπλο. Με την έκρηξη, με μια εκρηκτική διασπορά, με ένα πλαστικό εκρηκτικό, ακόμη και με ένα σχέδιο εκρηκτικό. Και τότε μετατρέπεται σε χημικό όπλο. Θα σας θυμίσω ότι το πρώτο χημικό όπλο ήταν το χλώριο που χρησιμοποιήθηκε στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο από τους Γερμανούς. Κατά συνέπεια, πολύ εύκολα ένα υλικό πρέπει να μετατραπεί σε όπλο και έτσι να προκαλέσει.
Όπα, δεν σας ακούμε καλά, κύριε Ιόλιο. Πρέπει κάπως να είστε. Ναι, σε ένα σημείο, τώρα σας ακούω. Άρα λέτε ότι είναι πολύ εύκολο να γίνει αυτό, να χρησιμοποιηθεί.
Ναι, διότι τα χημικά όπλα, όπως σας είπα και πάλι, όπως το σαρίν και ιδιαίτερα το χλώριο, είναι πολύ εύκολο να τα βρει κανείς και το χλώριο είναι διαδικής χρήσεως. Αυτό που είναι δύσκολο να υπάρξει είναι τα βιολογικά όπλα. Να πούμε λίγο και για τα βιολογικά όπλα που αναφέρθηκαν εκεί. Ξέρετε, στα βιολογικά όπλα έχουμε ένα πρόβλημα. Πρέπει να είναι οπλοποιήσιμο καλύτερα και να είναι πειθαρχημένο το βιολογικό όπλο, το μικρόβιο που θα χρησιμοποιηθεί ή ο ζωντανός οργανισμός. Και αυτό είναι μόνο ο άνθρακας σήμερα. Οτιδήποτε άλλο μπορεί να προκαλέσει επιδημία ή πανδημία και να προκύψει έτσι πρόβλημα στις φίλιες δυνάμεις που θα το χρησιμοποιήσουν. Κατά συνέπεια, σήμερα πάρα πολύ σπάνια δεν έχουν κάποιο στοιχείο ότι κάποιες χώρες έχουν εργαστήρια βιολογικών όπλων που μπορούν να προκαλέσουν επιδημίες και πανδημίες. Στην προκειμένη περίπτωση δεν βρέθηκε άνθρακας, που είναι το πιο διαδεδομένο που υπάρχει και το πιο πειθαρχημένο, και άρα ο εντοπισμός εργαστηρίων βιολογικών όπλων μπορεί να είναι, ξέρετε, ένα επικοινωνιακό όπλο, διότι, για παράδειγμα, ένα εργαστήριο, ιατρικό εργαστήριο σε ένα νοσοκομείο, μέχρι να μετατραπεί σε εργαστήριο βιολογικών όπλων, είναι απλά ένα εργαστήριο που έχει καλλιέργειες μικροβίων, που πηγαίνουν οι άνθρωποι για διαγνωστικούς λόγους. Όλοι θα έχετε ακούσει ότι πρέπει να κάνεις κάποια καλλιέργεια στα μικρόβια σου, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια καλλιέργεια μικροβίων στην οποία πολλαπλασιάζονται τα μικρόβια, με τροφή ουσιαστικά τρέφονται και χρησιμοποιούνται αντιβιωτικά για να δουν αν τελικά ανταποκρίνονται σε αυτά. Λοιπόν, αυτό το εργαστήριο, στο οποίο έχουν καλλιεργηθεί μικρόβια, είναι ένα ιατρικό εργαστήριο μέχρι τα μικρόβια αυτά να τοποθετηθούν σε ένα μέσο μεταφοράς.
Κύριε Λιόγε, για να το καταλάβουμε, συγγνώμη, αναφέρεστε στις, διότι η Ρωσία έκανε λόγο, εξέφρασε ανησυχία ότι υπάρχουν εργαστήρια αμερικάνικα στην Ουκρανία, σε αυτό αναφέρεστε.
Ναι, αυτό,
εγκαταστάσεις γιατί... βιολογικές, μάλιστα.
Παίρνω και τις δύο πλευρές.
Σωστά, για να, σωστά, για να καταλάβουμε, ναι, ότι επικοινωνιακά και από τις δύο, ναι.
Οι Αμερικάνοι λένε ότι στην πραγματικότητα υπάρχει ένας μεγάλος φορέας ασφάλειας στην Αμερική που λέγεται Defense Threat Reduction Agency. Είναι, ας πούμε, ένας χώρος ασφαλείας ο οποίος ασχολείται με την τρομοκρατία. Ο φορέας αυτός χρηματοδοτεί ερευνητικά προγράμματα παγκοσμίως και στην Ελλάδα και σε άλλα μέρη για τον έλεγχο και την ασφάλεια των όπλων μαζικής καταστροφής.
Παγκοσμίως.
Ναι, οι Αμερικανοί ισχυρίζονται ότι τα εργαστήρια και η έρευνα, συγγνώμη, οι Ρώσοι ισχυρίζονται ότι η έρευνα που χρηματοδοτούσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ουκρανία ήταν επιθετικής φύσεως, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε ότι ναι, πράγματι υπήρχε αυτή η χρηματοδότηση, αλλά ήταν αμυντικής φύσεως για να μπορέσουν να μελετηθούν οι παθογόνοι.
Έρευνα, έρευνα, ναι. Είπαν ότι ήταν εγκαταστάσεις βιολογικής έρευνας.
Όπως είπα και πριν όμως, η καλλιέργεια μικροβίων και ο έλεγχος που γίνεται εκεί. Εάν μετατραπεί σε ένα όπλο, εάν τοποθετηθεί σε ένα μέσο μεταφοράς, γίνεται βιολογικό όπλο. Αλλιώς είναι απλώς ένα ιατρικό εργαστήριο. Σε ποια φάση λοιπόν εντοπίζει κανείς ένα εργαστήριο βιολογικής έρευνας, βιολογικών όπλων, καθορίζει αν αυτό είναι αμυντικής μορφής, αν πρόκειται για ένα εργαστήριο για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας ή αν ετοιμάζει βιολογικά όπλα. Αυτό θα το δούμε λοιπόν τον κρίζο, θα το δούμε αφού δούμε τα στοιχεία που υπάρχουν εκεί. Δεν πιστεύω ότι η Ρωσία έχει κανέναν λόγο, κανέναν στρατηγικό λόγο να χρησιμοποιήσει όπλα μαζικής καταστροφής.
Δηλαδή να περάσει, να κάνει τη μετάβαση από το συμβατικό στον, λένε χημικό πόλεμο, βιολογικό πόλεμο, πυρηνικό πόλεμο, ναι.
Επιτρέψτε μου, για να πούμε στον κόσμο να καταλάβει, βιολογικά όπλα είναι ζωντανοί οργανισμοί. Τα βιολογικά όπλα είναι παθογόνοι οργανισμοί, είναι ιός, είναι μικρόβιο, είναι κάτι που το τρέφουμε στο εργαστήριο, το τοποθετούμε σε ένα μέσο μεταφοράς, αν θέλετε σε ένα ψεκαστικό μηχανισμό, και το στέλνουμε στο στόχο. Αυτό λέγεται βιολογικό όπλο και είναι ζωντανός οργανισμός.
Ναι.
Το χημικό όπλο είναι το χλώριο, για παράδειγμα, είναι αξιογόνες ουσίες. Είναι υλικά τα οποία μπορούν να προκαλέσουν το θάνατο, αλλά δεν είναι ζωντανοί οργανισμοί. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά.
Ναι.
Τα χημικά όπλα λοιπόν, όπως είναι το χλώριο και το σαρίν που αναμένεται να χρησιμοποιηθούν εκεί ως προβοκάτσια ή χρησιμοποιήθηκαν και στη Συρία, τα χημικά αυτά όπλα, χλώριο και σαρίν, είναι αυτά στα οποία εστιάζουμε τώρα.
Είναι αυτά στα οποία προειδοποιεί η Δύση και λέει μην το κάνεις αυτό στη Μόσχα. Σωστά,
ναι, είναι
μάλιστα.
Πολύ σωστά και μάλιστα είναι αυτά που μπορεί και να χρησιμοποιήσει κάποιος για προβοκάτσια.
Κατανοητό, το καταλάβαμε
λοιπόν
αυτό.
Για χλώριο και σαρίν. Σας λέω αυτά τα ονόματα. Διότι αυτά που είχα προβλέψει πριν από πολλές μέρες τα βλέπουμε τώρα σήμερα. Και για τους υπερηχητικούς πυρηνικούς πυράβλους είχα μιλήσει, είναι στο διαδίκτυο αυτά. Και για τα πυρηνικά καύσιμα της Ουκρανίας, τα οποία ο κύριος Ζελένσκι υπέγραψε να τα παίρνει πλέον από τη Δύση και από την Αμερική, με αποτέλεσμα να χάνουν δισεκατομμύρια οι Ρώσοι. Και ήταν ένα από τα κίνητρα, σας είπα, από τις πρώτες μέρες. Μπείτε τώρα στο Wall Street Journal σήμερα να δείτε τι λέει, ότι η Αμερική αποφάσισε τελικά να μην δώσει πυρηνικά καύσιμα στην Ουκρανία και το ξανασκέφτεται. Δύο πράγματα. Είναι χορός δισεκατομμυρίων.
Το καταλαβαίνουμε. Θέλω να σας πω σε ένα άλλο θέμα. Διότι λέμε, συζητείτε, κάτι που μας φαίνεται αδιανόητο στον κοινό νου, η μετάβαση από το συμβατικό στον πυρηνικό πόλεμο. Έχει αρχίσει και συζητείτε. Και υπάρχει ένα επιχείρημα, το οποίο το ακούμε και το διαβάζουμε, ότι πλέον τα πυρηνικά είναι πολύ χαμηλότερη ισχύω από όσο γνωρίζαμε, βλέπε Φουκουσίμα, και άρα είναι πολύ πιο εύκολο, δεν λέω ότι είναι εύκολο, αλλά τέλος πάντων, πολύ πιο ρεαλιστικό να φτάσουμε εκεί. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί, διότι μας φαίνεται αδιανόητο.
Ωραία, ας πούμε λίγο στον κόσμο.
Και συγγνώμη, και η τελευταία ερώτηση, η Δύση κατηγορεί την Ρωσία ότι έχει, διαθέτει το μεγαλύτερο πυρηνικό οπλοστάσιο στον κόσμο. Ισχύει αυτό επίσης.
Μάλιστα. Ωραία, θα τα πούμε ένα-ένα. Mm-hmm. Ακούστε λίγο να σας πω για τα πυρηνικά όπλα, τα οποία όπως σας είπα μελετούμε στο στρατό πάρα πολλά χρόνια τώρα. Όταν μιλούμε για ένα πυρηνικό όπλο, πρέπει να πούμε την ευστοχία του, την ισχύ του και την εμβέλειά του. Κάθε πυρηνικό όπλο λοιπόν είναι να το πω καλύτερα, αφελές να πει κάποιος πόσες κεφαλές έχει μια χώρα, διότι πρέπει να μας πει την ισχύ που έχει κάθε κεφαλή και το βελτιστικό του αντίστοιχου πυρηνικού πυράβλου. Άρα λοιπόν, όταν μιλούμε για ισχύ, να ξέρουν οι ακροατές σας το εξής. Η βόμβα της Χιροσίμα ήταν περίπου 10 με 15.000 τόνους νητρογλυκερίνη, κιλοτόνους. Έτσι μετράμε τα πυρηνικά όπλα.
Μάλιστα.
Εάν τότε λοιπόν ήταν 10 με 15 κιλοτόνους η Χιροσίμα και τον Αγκαρίνη, στη συνέχεια η πυρηνική βόμβα που έχει εκραγεί ήταν η βόμβα Τσάρος 50 μεγατόνους, δηλαδή 50.000 κιλοτόνους. Για να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό, τα σημερινά πυρηνικά όπλα είναι χιλιάδες φορές ισχυρότερα από τη βόμβα της Χιροσίμα. Θα το πούμε συνέχεια για να δούμε την ισχύ. Όμως δεν χρειάζεται κανείς να έχει μεγατόνους, δηλαδή να έχει χιλιάδες φορές πιο ισχυρά όπλα από τη βόμβα της Χιροσίμα, διότι η ευστοχία είναι πολύ μεγάλη των πυράβλων σήμερα. Είναι πυραβλοι κρούς οι οποίοι μπαίνουν από το παράθυρο. Παλιά είχαν πολύ μεγάλη ισχύ τα πυρηνικά όπλα.
Άρα δεν είναι θέμα ισχύς, τώρα ξέρουν ακριβώς πού μπορεί να χτυπήσουν.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Τα χτυπήματα τα πυρηνικά είναι χειρουργικά. Δεν χρειάζεται κανείς δηλαδή να ρίξει ένα όπλο να καταθέσει μια μεγάλη περιοχή. Χτυπούμε C4I, Control, Command, Communication, έλεγχος, διοίκηση, πληροφορίες. Αυτή είναι η στόχη. Δεν θέλει κανείς να καταστρέψει τους αμάχους ή να έχει παράπλευρες απώλειες.
Όμως καταλαβαίνετε ότι αυτό τροφοδοτεί μια ψευδαίσθηση ελέγχου. Ενώ στην πραγματικότητα, αν ξεπεραστεί αυτή η κόκκινη γραμμή, μπορεί να εξελιχθεί σε έναν ολοκληρωμένο πυρηνικό πόλεμο, όχι?
Ναι, πολύ σωστά το λέτε. Να σας πω τώρα γιατί ακούγεται τώρα τελευταία. Από το 2000 ο πρόεδρος Πούτιν... Όταν
και κλείνουμε, κύριε Ιώγη, συγγνώμη, δεν έχουμε χρόνο.
Το πυρηνικό δόγμα της Ρωσίας, σας έχω πει εδώ και πολλές φορές, λέει ότι αν απειληθεί η Ρωσία, τότε μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα μικρό πυρηνικό σε αυτό που ονομάζεται limited nuclear response, περιορισμένη πυρηνική απόκριση. Λοιπόν, με σκοπό να επαναφέρει την ισορροπία. Αυτό που είπε πρόσφατα ο εκπρόσωπος τύπου του Προέδρου Πούτιν.
Βεβαίως, είπε για υπαρξιακή απειλή. Σε περίπτωση, λέει, υπαρξιακής απειλής.
Το διδάσκουμε εδώ και από το 2000. Τα έχει υπογράψει ο ίδιος ο Πούτιν ότι είχε άλλες ιδιότητες τότε ως επικεφαλής των Συμβουλίων Ασφαλείας κτλ. Τη Ρωσία.
Δυστυχώς σας χάνω. Ναι, ναι. Και ολοκληρώστε. Λοιπόν, δεν έχουμε καλό σήμα. Θα ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κύριο Γιώγιο. Έτσι κι αλλιώς έχει περάσει ο χρόνος. Ζητάμε συγγνώμη που τον κλείσαμε με αυτόν τον τρόπο, αλλά δυστυχώς το σήμα. Λοιπόν, προσπαθήσαμε λίγο να αποκωδικοποιήσουμε αυτά που είναι πάρα πολύ δύσκολα να κατανοηθούν, τουλάχιστον για μένα, δεν ξέρω για εσάς, διότι είναι ένα εφιαλτικό σενάριο πυρηνικού πολέμου. Υπενθυμίζω το δημοσίευμα των New York Times, όπου οι πιο έγκριτοι επιστήμονες έχουν συμβάλει για να... Δηλαδή είναι 5-10 επιστήμονες κορυφαία που λένε ότι θα μπορούσε να γίνει ένας πυρηνικός πόλεμος με 90 εκατομμύρια νεκρούς σε ένα 24ωρο. Και ακριβώς λένε αυτό, ότι επειδή τα όπλα πια είναι λιγότερης ισχύς, δημιουργεί και αυτή την ψευδαίσθηση ότι μπορεί και να το ελέγξουν. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, να φτάσουμε εκεί, έχει τελειώσει το πράγμα. So
us, we're exploring what you think is worth some adoring. You don't want the truth, truth is boring. I got this fever needs.
Λοιπόν, πάμε στην Ιταλία και στον Κρίστιαν Μαυρί, διότι υπάρχει ένα σούπερ γιότ των 700 εκατομμυρίων ευρώ που κάποιοι λένε ότι ανήκει στον Πούτιν. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Νεφέλη. Μπορώ να σα ξεκινήσω λέγοντάς πως δεν είναι δικό μου. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
Αχ, μακάρι να ήταν δικό σου. Μακάρι να ήταν δικό σου. Του Πούτιν είναι όμως, Κρίστιαν, του Πούτιν είναι. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα.
Το μεγάλο ερώτημα του τελευταίου 48ωρου είναι πράγματι αυτό. Πρέπει να σας πω το εξής. Πριν από δύο μέρες, τη Δευτέρα ακριβώς, το ίδρυμα καταπολέμησης της διαφθοράς του Αλεξέη Ναβάλνη.
Ναι.
Δηλαδή του κρατουμένου στη Ρωσία.
Που να πούμε ότι άλλα 9 χρόνια, άλλα 9 χρόνια έφαγε.
Ακριβώς, ακριβώς. Και δεν ξέρουμε άμα έχει γίνει παράλληλα, άμα έχει γίνει σαν απάντηση της εκ νέου καταδίκης του. Μπορούμε να πούμε πάντως πως τη Δευτέρα το ίδρυμα αυτό δημοσίευσε ένα βίντεο με το οποίο ισχυρίζεται ότι ουσιαστικά το πλοίο σε Θεραζάντε, γιατί μάλλον η Θαλαμιγός, η πολυτελής του Θαλαμιγός.
Ούτε Θαλαμιγό δεν το λες αυτό. Αυτό είναι γήπεδο. Το βλέπω σε φωτογραφία. Είναι γήπεδο.
Είναι τεράστιο γήπεδο πράγματι και φαίνεται πως υπάρχει μια άμεση σύνδεση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Όπως τονίζει το περιοδικό Forbes, επικαλούμενο βέβαια την πηγή του βίντεο του ιδίου, οι ερευνητές του Ιδρύματος λένε ότι μπόρεσαν να έχουν πρόσβαση βασικά στη λίστα με τα μέλη του πληρώματος του Σεχεραζάδε και μάλιστα φαίνεται πως αποκάλυψαν, χρησιμοποιώντας δεδομένα και στοιχεία του πληρώματος, ότι αρκετοί είναι Ρώσοι υπήκοοι, οι οποίοι όμως πέφτουν κάτω από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας της Ρωσίας, η οποία δεν είναι άλλη παρά μια κυβερνητική υπηρεσία που παρέχει ασφάλεια σε ψηλό βαθμούς Ρώσους υπαλλήλους. Οπότε γενικότερα υπάρχουν και εκεί τα κρατικά περιουσιακά στοιχεία των ιδίων και είναι υπό προστασία της αυτής της ρωσικής ομπρέλας, άμα θέλουμε να την, να την πούμε έτσι. Και φαίνεται μάλιστα πως ένα μέρος του πληρώματος της υπερσαλαμιγού, αν θες να την ονομάσουμε έτσι, σε Θεραζάδε, εργάζονταν επίσης στο παρελθόν σε ένα άλλο γιότ, το οποίο λεγόταν Graceful και ήταν μήκος σχεδόν 100 μέτρων. Οπότε πάλι και αυτό μια πολυτελές σαλαμιγού,
ναι.
Και το οποίο φαίνεται να είχε πάλι σύνδεση με τον Πούτιν. Οπότε φαίνεται η ιστορία να έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον. Σίγουρα σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία που έχει δημοσιεύσει αυτό το ίδρυμα που συνδέεται με τον Ναβάλνη.
Πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Τη στιγμή που, Κρίστιαν, οι ολιγάρχες τρέχουν οι Θαλαμοί να σώσουν τα γιο τους και τα πάνε στις Μαλδίβες. Μεταξύ άλλων, τουλάχιστον 5 λέει έχουν φτάσει στις Μαλδίβες, διότι εκεί είναι σε ασφαλή νερά, δεν μπορεί να γίνει κατάσχεση. Οπότε θα παρακολουθήσουμε λίγο αυτό το τέρας, το κινούμενο τέρας, διότι είναι πραγματικά τεράστιο, αξίζει να μπει κανείς να δει φωτογραφίες και αν αποδειχτεί ότι πραγματικά συνδέεται με τον Πούτιν, νομίζω ότι θα έχουμε και συνέχεια τις ιστορίες αυτή, δηλαδή θα πάμε σε κατάσχεση. Ήδη θέλω να με επιβεβαιώσεις αν τα ιταλικά μέσα ασχολούνται με αυτό και υπάρχει και διάφοροι πολίτες που απαιτούν να γίνει οι αρχές να κινηθούν γρήγορα σε κατάσχεση.
Δεν μπορώ να σου μιλήσω για την απέτηση των πολιτών.
Mm-hmm.
Αυτό που μπορώ να σου πω είναι πως το Σεχεραζάδε βρίσκεται εδώ και περίπου 7 μήνες πλέον αγκυροβολημένο στο λιμάνι της Μαρίνα Ντι Καρράρα. Είναι εκεί, ακριβώς. Είναι ακόμα εκεί αγκυροβολημένο. Και υπάρχει και μεγάλη ιστορία πίσω. Θα σου πω την ιστορία σε εσένα και τους ακροατές μας αρκετά λιτά. Η Μαρίνα Ντι Καρράρα είναι μια μικρή πόλη, η οποία βρίσκεται στον βόρειο τμήμα της Τοσκάνης. Και όταν έφτασε εκεί το πλοίο, που είναι ουσιαστικά ένα λεγόμενο super yacht, αυτό που ξέρουμε βασικά είναι πως σύμφωνα με το New York Times ο καπετάνιος αυτής της υπερθαλαμιγού ισχυρίζεται πως δεν έχει συναντήσει ποτέ τον Πούτιν, αλλά παράλληλα αρνήθηκε να αποκαλύψει στην εφημερίδα την ταυτότητα του ιδιοκτήτη, επικαλούμενος μια στεγανή συμφωνία μη αποκάλυψης των στοιχείων του. Όμως, αυτή είναι μια δήλωση που έρχεται στο δεύτερο Σαββατοκύριακο του Μάρτιου, οπότε πριν από 2 εβδομάδες περίπου.
Ναι.
Ο ίδιος ο καπετάνιος επιβεβαίωσε επίσης πως ανέβηκαν εμπειρογνώμονες της αστυνομίας ώστε να παραλάβουν έγγραφα πιστοποίησης του πλοίου και παράλληλα φαίνεται πως η αστυνομία έχει ξεκινήσει μια έρευνα. Και αυτό μπαίνει μέσα στα πλαίσια της μεγάλης επιχείρησης κατάσχεσης των περιουσιακών στοιχείων των ολιγαρχών.
Βάσει των κυρώσεων.
Των Ρώσων ολιγαρχών.
Βάσει των κυρώσεων.
Σωστά, η οποία μέχρι στιγμής στην Ιταλία έχει φτάσει σε κατασχέσεις ύψους περίπου 800 εκατομμυρίων.
Συγγνώμη, φαντάζομαι μιλάμε και για εξοχικά σπίτια στην...
Σωστά.
Έτσι, 800 εκατομμύρια ευρώ μέχρι τώρα, ε!
Μέχρι τώρα.
Και τι περιλαμβάνουν αυτά, είναι τραπεζικοί λογαριασμοί ή είναι σπίτια επαύλης και γιότ?
Επαύλης και γιότ μόνο.
Επαύλης
και γιότ. Δεν υπάρχει αναφορά για τα χρήματα και για τραπεζικούς λογαριασμούς.
Ναι,
από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμή αυτή ενδεχομένως να μην ήταν καν στην Ιταλία σαν τραπεζικοί λογαριασμοί και να ήταν σε άλλους λογαριασμούς. Υπήρχε αναφορά μάλιστα σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης,
ναι,
για κατάσχεση ενός γιότ στη Βόρεια Ιταλία,
ναι,
το οποίο συνδέεται με έναν πολύ γνωστό ολιγάρχη, ο οποίος παράλληλα είχε όμως έδρα της εταιρείας του στις Βερμούδες.
Μάλιστα.
Οπότε δεν υπήρχαν τα χρήματά του στην Ιταλία έμπρακτα, υπήρχαν όμως περιουσιακά στοιχεία, όπως και έχουν κατασχεθεί. Μου άρεσε πως τα όρισες εξοχικά, μου αρέσει αυτό. Είναι όμως βίλες πολλών στρεμάτων, μόνο και μόνο κήπους και επίσης πολλών τετραγωνικών μέτρων οι ίδιες οι βίλες και είναι σε πραγματικά
σημεία. Φιλέτα, σε φιλέτα.
Είναι βίλες.
Σαρδινία, φαντάζομαι στη Σαρδινία, σε τέτοια μέρη.
Σαρδινία και στη λίμνη Κόμο.
Ναι, βέβαια. Λοιπόν, επαναλαμβάνω κλείνοντας ότι 800 εκατομμύρια μέχρι τώρα έχουν μαζέψει τα ιταλικές αρχές από Ρώσους ολιγάρχες. Κρίστιαν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σου και το ρεπορτάζ σου. Να είσαι καλά, Κρίστιαν Μαυρίς από την Ιταλία. Λοιπόν, και μιας και μιλούσαμε για τους, με τον Κρίστιαν Μαυρί για τους ολιγάρχες και τα 800 εκατομμύρια που έχουν μαζέψει οι Ιταλικές αρχές και αυτό το γιο των 700 εκατομμυρίων που φαίνεται να είναι, να συνδέεται με κάποιο τρόπο με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, να πούμε ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι φέρεται, τουλάχιστον σύμφωνα με ένα δημοσίευμα τώρα, πριν από λίγα λεπτά βγήκε, της Wall Street Journal, φέρεται να ζήτησε από τον Τζο Μπάιντεν να σταματήσει την επιβολή κυρώσεων στο Ρόμαν Αμπράμοβιτς, εκτιμώντας έτσι ότι θα διευκολυθούν οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Θυμίζω ότι ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς έχει μία δυσθεώρηση, δηλαδή νομίζω ότι στο Λονδίνο πέρα από την Τζέλσι είναι γύρω στα 200 εκατομμύρια μονάχα τα σπίτια που έχει, ένα στο, σε ένα πολύ δίπλα, σε ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά, Kensington Street, κάνει μόνο 120 εκατομμύρια λίρες και τώρα θέλουν να του πάρουν οι Αμερικανοί ένα απίστευτο πράγμα που έχει, το οποίο στην Αμερική, στη Φλόριντα, το οποίο κοστίζει η γη και το κτίριο 200 εκατομμύρια δολάρια. Οπότε όπως καταλαβαίνετε είναι πολλά τα λεφτά και ο Ζελένσκι λέει κάντε λίγο κράτη, μήπως μπορέσουμε να διαπραγματευτούμε. Οι Ιταλικοί σιδηρόδρομοι εικάζονται ότι δέχτηκαν επίθεση από hacker, τουλάχιστον αυτό λέει το Ιταλικό πρακτορείο. Θύμα κυβερνοεπίθεσης λοιπόν και οι Ιταλικοί σιδηρόδρομοι. Κάτι γίνεται με τις κυβερνοεπιθέσεις τις τελευταίες μέρες σε όλη την Ευρώπη. Εντάξει, δεν έχει παράπονο η Βασίλισσα, την έχουμε γιορτάσει. Η Vogue λοιπόν γιορτάζει τα 70 χρόνια της Βασίλισσας Ελισάβετ στο θρόνο, με το εξώφυλλό της είναι αφιερωμένο σε αυτήν, με τον τίτλο «Πλατινένια Βασίλισσα» και μια φωτογραφία της από τα νιάτα της από το 1957 συγκεκριμένα, και είναι η νέα Ελισάβετ, η οποία φορά ένα στέμα, το στέμα diamond, και μοιάζει με γαλαζοαίματη του Hollywood, και με το έτσι γιορτάζει η Βρετανική Vogue τα 70 χρόνια της Ελισάβετ, της Βασίλισσας Ελισάβετ στο θρόνο, που έγινε μια δημοσκόπηση προχθές και έλεγε ότι η Ελισάβετ ποτέ ξανά δεν ήταν τόσο δημοφιλής όσο σήμερα. Λέει ο Νικόλας, ο Αμπράμοβιτς, μιας και λέμε για την περιουσία του, ήταν ένας φτωχός ορφανός, ο οποίος πουλάγε παιχνίδια κάποια στιγμή στη ζωή του, στους δρόμους της Μόσχας για να επιβιώσει. Πώς βρέθηκε με τέτοιο πλούτο? Έλα τώρα, τι απορίες έχεις κι εσύ. Για να τους βάλουμε κάτω όλους αυτούς τους ολιγάρχες, να δούμε πώς πλούτησαν. Τόσο γρήγορα, πρε παιδί μου, τι τύχη είχαν αυτοί, τι είχε βουνό. Και περιμένουμε τα Όσκαρ. Και τι περιμένουμε τα Όσκαρ, διότι έχει βγει ο ένας μετά τον άλλον, οι ηθοποιοί, οι πρωταγωνιστές, οι σκηνοθέτες, οι παραγωγοί, και λένε ότι βρε παιδιά, εδώ είμαστε όλοι θετικοί. Και πώς αποδείχθηκε αυτό? Διότι τη βραδιά στα Μπάφτα, που είναι έτσι και αυτά πάρα πολύ σημαντικά, είναι η τελετή απονομής των βραβείων Μπάφτα στο Λονδίνο, τι έγινε? Έγινε ότι η μισή μετά τη βραδιά εκείνη ήταν άρρωστη. Και σου λέει πώς θα γίνουν τα Όσκαρ, εδώ είμαστε όλοι άρρωστοι. Ναι, βλέπω λοιπόν τα ερωτήματά σας. Σχολιάζεται πάρα πολύ ένα θέμα που έχει γίνει στα social media, το οποίο είναι πρώτο σε σχέση με μια ερώτηση μιας Ελληνίδας τηλεπαρουσιάστριας για το θέμα των τριών παιδιών και της Πάτρας. Παιδιά, επειδή θα έχουμε πάρα πολύ σύντομα εξελίξεις, νομίζω ότι αυτό το καταλαβαίνει κανείς διαβάζοντας απλά και μόνο για την υπόθεση στα νέα, θα ήθελα να μην το σχολιάσω, γιατί πιστεύω ότι σε λίγο θα το σχολιάζουμε. Δηλαδή θα έχουμε, δεν θα κάνουμε τώρα συζήτηση του καφενείου, ας μην την κάνουμε. Θα έχουμε να μιλήσουμε πάνω σε συγκεκριμένα γεγονότα, τουλάχιστον έτσι αφήνουν να εννοηθεί όσοι γνωρίζουν. We'll be right back. Λοιπόν, θα καλησπερίσω την κυρία Φωτεινή Σιάνου. Είναι ακτιβίστρια για την ειρήνη, μη βία, τα δικαιώματα των γυναικών. Έχει τρομερή εμπειρία, είναι πολύ μαχητική, πάρα πολλά χρόνια. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κυρία Λιγερού, σας ευχαριστώ για την επικοινωνία.
Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, με αφορμή την Ουκρανία, θα συζητήσουμε για τις γυναίκες και πώς οι γυναίκες στις δύσκολες στιγμές βγαίνουν στην πρώτη γραμμή. Και στην Ουκρανία είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Δεν είναι το μοναδικό που έχουμε δει, αλλά πραγματικά βγήκαν οι γυναίκες της Ουκρανίας, πήραν τα όπλα χωρίς δισταγμό και ξαφνικά σαν να το γνώριζαν, σαν να το περίμεναν, με απίστευτη δύναμη ψυχής, γενναιότητα, καταρρύπτοντας κάθε τη στερεότυπο.
Ναι. Θέλω να σας πω το εξής, ότι δεν είναι αυτό το πρώτο παράδειγμα στην ιστορία.
Αυτό είπα, ότι είναι απλά το πιο πρόσφατο.
Το πιο πρόσφατο. Απλώς θέλω να υπογραμμίσω αυτό που είπατε ήδη, διότι απουσιάζουν από την ιστορία, από την καταγραφή. Δηλαδή πρέπει κάποιος να ερευνήσει και να εντρυφήσει πολύ βαθιά, όπως έχει γίνει το τελευταίο διάστημα, ας πούμε, για παράδειγμα με τα 200 χρόνια του δημιουργίας του ελληνικού κράτους. Θα δείτε ότι στον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα δώσανε τις περιουσίες τους, δώσανε, και όχι με τα μέσα που έχουμε εμείς σήμερα, τρέχοντας από χωρίων εις χωρίων, δώσανε τα πάντα, δώσανε τη ζωή τους οι γυναίκες. Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο το ίδιο, στην Εθνική Αντίσταση το ίδιο, στη Χούντα το ίδιο, αντιστασιακές γυναίκες που βασανίστηκαν κτλ. Και τώρα οι Ουκρανές κάνουν αυτό ακριβώς. Το φεμινιστικό κίνημα, θέλω να τονίσω, ότι είναι ένα κίνημα ειρηνιστικό. Εμείς δεν θέλουμε πολέμους, θέλουμε να χτυπήσουμε την πατριαρχία, τον ανταγωνισμό, την ανταγωνιστικότητα, να υπάρχει συνεργασία, ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων. Οι άνθρωποι μπορούν πια μετά από τόσες χιλιάδες χρόνια πολιτισμού να λύνουν τις διαφορές τους με επικοινωνία, με διάλογο, με διαπραγματεύσεις. Όμως, όταν έρχεται αυτή η ώρα, δυστυχώς, αναλαμβάνουν την ευθύνη να υπερασπιστούν την πατρίδα τους, τον εαυτό τους και την αξιοπρέπειά τους. Και βλέπουμε χιλιάδες να τρέχουν με τα μωρά στα χέρια και με τους υπερήλικες, που είναι το μεγάλο δράμα.
Βέβαια, βέβαια, έχετε δίκιο.
Εκατομμύρια γυναίκες με τα μωρά στα χέρια και τους υπερήλικες να φροντίζουν και να τους πηγαίνουν στην Πολωνία, στη Ρουμανία, στη Μολδαβία.
Και να επιστρέφουν, να επιστρέφουν.
Να τα αφήνουν σε ασφαλές μέρος και να επιστρέφουν για να υπερασπιστούν την πατρίδα τους. Το είδαμε πρόσφατα επίσης και με τις Κούρδισσες.
Αυτό της Πεσμεργά, τις γυναίκες Πεσμεργά, το είχα στο μυαλό μου, τις σύγχρονες Αμαζόνες που ορμούσαν ενάντια στους τζιχαντιστές.
Μα πεζόταν η ζωή τους, η αξιοπρέπειά τους, το κεφάλι τους.
Ανάντια στους τζιχαντιστές τραγουδώντας. Είναι σκηνές που δεν μου έχουν φύγει από το μυαλό ακόμα. Έχετε πολύ δίκιο που αναφερθήκατε σε αυτό.
Ναι. Το μεγάλο θέμα τώρα, να μην ξεχάσω να σας πω ότι το φεμινιστικό κίνημα έχει μία συγκέντρωση κατά του πολέμου γενικώς, και να αποχωρήσει, να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, να αποχωρήσουν τα ρωσικά στρατεύματα, να ξεκινήσει διάλογος την Τρίτη. Έχει μια συναυλία στα Προπύλαια στις 8. Εμείς ως φεμινίστρες θα μαζευτούμε στις 7 με τα πανό μας κατά του πολέμου. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε. Το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε. Και θα ήθελα να σας πω ότι επειδή αγωνιζόμαστε για την ειρήνη, υπάρχει ένα ψήφισμα του ΟΗΕ από το έτος 2000, το οποίο παλέψαμε να δημιουργηθεί, το οποίο ζητάει τη συμμετοχή των γυναικών στα τραπέζια της διαπραγμάτευσης. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και το λέω με την ευκαιρία που με πήρατε τηλέφωνο. Είναι έτοιμά μας να συμμετέχουν οι Ουκρανές γυναίκες. Υπάρχει κίνημα γυναικών στην Ουκρανία.
Πάρα πολύ ενδιαφέρον και δεν το γνώριζα.
Ναι,
παρακαλώ.
Είναι το ψήφισμα του ΟΗΕ του 2013-2025. Απαιτούμε γυναίκες στα τραπέζια της διαπραγμάτευσης στην Ουκρανία, διότι έχουν άλλη οπτική, διότι άλλες είναι οι ανάγκες από την πολυπλοκότητα της ζωής τους και γιατί πρέπει να είναι εκεί και δεν μπορεί να αποφασίζουν άλλοι χωρίς την συμμετοχή.
Βέβαια, η Ουκρανία έχει και αντιπρόεδρο γυναίκα, να θυμίσουμε. Έτσι, ναι. Αντιπρόεδρο γυναίκα, αλλά είναι μια αφορμή, κυρία Σιάνου, αυτή η συζήτηση, η Ουκρανία, να δούμε ότι στις δύσκολες στιγμές οι γυναίκες βγαίνουν μπροστά, όχι απλά ισότιμα. Μη σας πω, διότι έχουν, όπως είπατε, και τα παιδιά, έχουν και τους παππούδες και πρέπει και τους φροντίζουν και μετά τους αφήνουν και πάνε και στον πόλεμο και μετά ξανά
και
επιστρέφουμε
τις ενοχές, να σας πω.
Και τις ενοχές μας,
τους πολλαπλούς. Τους αφήνουν, γιατί βέβαια. Όταν είναι πόλεμος, πόσο ασφαλές είναι το περιβάλλον μέσα στο οποίο αφήνεις τα μωρά.
Λοιπόν, και έχει στον πόλεμο τη γυναίκα που βγαίνει μπροστά απόλυτα και μετά πάμε σε μια κανονικότητα και φεύγουμε τώρα από την Ουκρανία, στην οποιαδήποτε κανονικότητα και γυναίκα, η ίδια γυναίκα που έχει δείξει αυτή τη γενναιότητα πρέπει να παλέψει για τα αυτονόητα. Αυτό είναι το τρομερό.
Υπάρχει, να σας πω, αυτό επίσης είναι διαχρονικό. Σε όλους τους πολέμους, σε όλες τις ένοπλες συγκρούσεις, είναι διαχρονικό. Αυτό γίνεται. Τώρα τελειώσαμε, κυρά μου, εσύ στο σπίτι σου και εγώ...
Έτσι.
Και εγώ...
Και πάμε ξανά στο μοντέλο πάμε, που ξέρουμε, ναι, και αγαπήσαμε, και το πατριαρχικό.
Η πατριαρχία. Θέλω να σας πω ότι...
Ναι, και κλείνουμε, κυρία Σιάνου.
Ναι, βεβαίως, ότι έχουμε κατακτήσεις πάρα πολύ σημαντικές όλα αυτά τα χρόνια, ένας δύσκολος αγώνας, πολύ σημαντικές κατακτήσεις και έχουμε και οπισθοδρομήσεις. Τώρα παλεύουμε να περάσει παντού το 50-50. Είναι ισότιμη συμμετοχή γυναικών και ανδρών σε όλα τα κέντρα λήψης αποφάσεων, διότι αυτό το χάσμα πρέπει να κλείσει. Δηλαδή το 52% του πληθυσμού του πλανήτη και η πλειοψηφία των πολιτών στη χώρα μας δεν απουσιάζουν. Είδατε και από τη Βουλή πόσες γυναίκες έχουμε τώρα μετά από αγώνες. Εγώ συμμετείχα στο κίνημα του 1980 για την συμμετοχή στη Συντονιστική Επιτροπή για την συμμετοχή των γυναικών σε ποσοστό 35%, διότι τόσο ήταν τότε το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας. Είμαστε για το 50-50, ισότιμη συμμετοχή των γυναικών παντού.
Αχ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Φωτεινή Σιάνου. Υποκλεινόμαστε σε όλους. Υποκλεινόμαστε στις γυναίκες της Ουκρανίας, στις μαχήτρες και σε όλες τις γυναίκες όλου του κόσμου, οι οποίες πολεμούν όχι μόνο για την ειρήνη και για τα αυτονόητα της καθημερινότητάς τους και πρέπει να είμαστε κοντά τους. Κυρία Σιάνου, να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ. Εμείς είμαστε της ειρήνης και της μη βίας. Όταν όμως φτάσει ο κόμπος το χταίνει, δεν έχουμε, πρέπει να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας και την πατρίδα μας.
Να είστε καλά, ευχαριστώ.
Και εσείς, καλό βράδυ, ευχαριστώ.
Καληνύχτα. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας 105,8 και 91,6. Ήταν η εκπομπή «Τι μας ξημερώνει», Θάνος Τσιμέκας στον ήχο. Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Να πούμε ότι πέθανε η πρώην Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, μια γυναίκα που την γνωρίσαμε κι εμείς, η Madeleine Albright. Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 84 ετών, έτσι. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί αύριο, θα είμαστε μαζί εκτάκτως και την Παρασκευή 25 Μαρτίου, 3 με 5 το απόγευμα, αλλά μία μέρα, ας μην βιαζόμαστε, μία μέρα τη φορά. Να είστε καλά, να έχετε ένα καλό βράδυ και θα τα ξαναπούμε. Καληνύχτα σας. Now the kid in the see-through blouse.
wounded heart on his holy vines. Since the preacher's not dead, that drunk will have to do. The devil's in sweet 16.